Biyya waraanaan buututte Sudaan kibbaa keessa ka jiru gareen ribxee loltoota haaraan biyyattii keessattiif lammiiwwan Sudaan kibbaa biyyoota alaa jiraatan biratti deeggarsa guddaa argataa jira jedhama. Gabaasaa Joon Taanzaa Tujubeetu dhiyeessa.
Jeneraal Fayez Ismaa'iil Fuutuu taayitaa isaanii kan garee ribxee loltootaa beekamaa SPLM keessaa gadhiisanii National Salvation Front jedhamutti makamuu isaanii kalabsan torban kana ture. Kan Yuunaayitid Isteetsi keessa maadheffatan dura ta'an SPLM duraanii Laaduu Jaadaa Guubeek kaleessa raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii geggeessaniin isaaniif miseensonni aangawaa olaanaa garee haaraa kan NSFitti makaman. Jaadaan dandeettii pirezidaanti Saalvaa Kiir hookkara Sudaan kibbaa keessaa dhaabsisuuf qaban irra amantaan qabu jedhan. Mootummaa SPLM kan pirezidaanti Saalvaa Kiir Maayardiitiin hoogganamu demokiraasii irraa gara abbaa irrummaatti walabummaa irraa gara hacuuccaatti nama hundaaf qixxeetti tajaajila kennuurraa gara tokko moggaatti qooduutti sabboontummaa irraa gara gosummaatti nageenya irraa gara waraanaatti jijjiiramee jedhan. Jaadaan akka jedhanitti mootummaan Juubaa gosoota Sudaan kibbaa keessa jiran walitti buusuudhaan tokkummaa biyyattii balaarra buuse. Barreessaan SPLM kan Yuunaayitid Isteetsi keessaa paartichi haaromsuuf yaalee ture garuu kanneen gosummaaf baabsaniin dura dhaabbannaan isa mudate. Kanaaf kanneen gosa dinqaa irraa hin taane lammiiwwan Sudaan kibbaa yeroo hedduu akka lammii lammataaf ija shakkiin ilaalamu. Kanaannoo Ikuwaatooriyaa irraa ta'an Jaadaan NSFitti makamuu murteessuun isaanii hoogganaa garee sanaa Ikuwaatooriyaa irraa ta'an Jeneraal Chiriiloo Suwaakaa waliin hidhatan qabu jedhan. Gabaasaalee kabiroon akka jedhanitti SPLM dhiisanii kadeeman keessaa daayirektora murtii haqaa waraanaa duraanii Birgaadeer Jeneraal Henrii Oyey Niyoongoo, ajajaa waraanaa deeggarsa loojistikaa Jeneraal Kaamiiloo Otuwaayirii Aleeraadoo Pool, nama siyaasaa Laadoo Jaadaa Kwaajookiif bulchitoota SPLM kanneen naannoo Ikuwaatooriyaatu keessatti argama. Sudaan kibbaa xumura bara 2013 erga deeggartootaaf mormitoota Kiir gidduutti lolli ka'ee qabe waraanaa raafamaa jirti. Waraana sanaan uummata kurna kumaan lakkaa'aman yoo ajjeefaman kanneen miliyoona 2 ol ta'an qe'ee ofiirraa godaanan. Kanaanis naannolee hedduun yeroo ammaa hanqina nyaataan miidhamaa jiru. Mormitoonni Kiir aangoof qabeenyaa uummata ofii kadinqaa dabalate humnaan qabatan jechuun balaaleffatu. Kiiriif hoogganaan ribxee loltootaa Riyaak Maachaar hagayya bara 2015 waliigaltee nageenya mallatteessan garuu waliigalteen sun erga lolli Juubaa keessatti baatee adoolessaa ka'ee lubbuu 300 galaafate Maachaar biyyattiidhaa akka baqatan dirqisiisee booda fooyyee inni argame xiqqoo ture. Hoogganaan garee ribxee loltootaa haaraa kan NSF Jeneraal Chiriiloon akka jedhanitti Kiir biyyattii gaanfa Afrikaa kana mancaasan waan ta'eef aangoo irraa darbamuu qabu.